Un šodien ceturtdiena, kas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākus kārta teātra jaunumiem un ar tiem studijā. Šobrīd laikraksta teātra vēstnesis galvenā redaktora Jūta Ance Ķirķis. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kas tad ir tev sagatavots, par ko tu gribi pastāstīt, saprotu, daudz jaunumu, tos tarp arī kalendārs mani sauc. Mēs par kalendāru katru dienu runājam programmas sākumā un katras stundas iesākumā. Vārddienas
piesako. Tas no tiem nesvaigākajiem jaunumiem, bet iespēja redzēt ir šonedēļ. Savukārt pirmizrāde bija šonedēļ. Valters Sīļa izrādēja Mammu Dirty Deal Teatro. Režisors un dramaturgs Valters Sīls izrādēja Mammu vēlas saprast, ko spējam vai nespējam sev un citiem piedot dzīves laikā. Izrādes centrā ir Rausma, ko atveido Inese Pudža, kas pamos svešā gultā un neatpazīst telpu, kurā atrodas, kā arī nekādi nespēja pakustēties vai piecelties no gultas. Pausmas māju staigā sveša sieviete. Lai gan Ausma nevar pamest gultu, viņa dosies ceļojumā, kas aptver plašu laiku un telpu un atklās skatītājiem dzīves stāstu, kuru neizbēgam ietekmējuši Latvijas vēsturiskie notikumi. Lai gan teātra mājaslapā teikts, ka Valters Sīls mēģinājis attēlot šausmas uz skatuves, man šķiet, ka izrāde diezgan sirsnīga un iespējams ir vērts māmiņdienā aizvest savas ģimenes sievietes uz teātri.
Nu, ja tās lielākās šausmas ir nespēja kustēties, tad
lielākās šausmas ir pašos pirmajos izrādes mirkļos, viņas ātri pāriet un viss tā atlikušais
ir. Viss pārējais ir sirsnīgi.
Ir sirsnīgi, jā. Mazāk sirsnīga ir Dailes teātra izrāde Pusnakts šaus ar Jūdu Iskariotu, režisors Mārtiņš Eihe, jo Stīvena Adlī Griga Girga lugā smejas par nāvi, vardarbību un pašnāvību, tēlrunā asprātīgas replikas, kurās daži varētu saklausīt homofobiju un seksismu, būs dzirdami izteicieni, kas vērsti pret īriem, un tēl nekautrīgi smejas arī par citu tautību rudiem un vasaraibumainiem cilvēkiem, ir dzirdami melni joki par ēšanas traucējumiem, tiek lietot vārdi, kur varētu aizskart romu izcelsmes cilvēkus, necenzēti vārdi palikuši necenzēti, tiek ironizēts par antisemītismu un dažām personām patiešām ir antisemītiski uzskati, kaut liela daļa personu un ir ebreji. Tomēr tam visam pa virsu nenormāli asprātīgā lūga risina katram paškritiskam cilvēkam svarīgu jautājumu, vai sirdsapziņas mokas nav nāvējošākas par jebkuru citu sodu.
Jā, un tas pusnakts šausa jūda izkarjot, man šķiet jau ir ļoti, ar viss, ko tu minēji šīs lietas, tas arī, man liekas, ir nostrādājis uz ļoti daudziem cilvēkiem. Twitterī pa laikam var redzēt, ka kāds par kaut ko vai nu ir ļoti sajūsmā, vai tieši pretēji ir ļoti, ļoti dusmīgs.
Jā, kritiķi arī uzdod jautājumu, vai teātrī ir tabū vispār pēc šīs izrādes. Savukārt kaut kas pilnīgi pretējs, gaišs un naivs ir Valmieras drāmas teātrī redzamā Mārtiņa Eihes, arī Mārtiņa Eihes izrāda kalendārs mani sauc, kas nosauka par maiguma drāmu trīs daļās. Andra Kalnozols Požā un dzīve apliecinošā debijas romāna kalendārs mani sauc galvenais raksturs Oskars, iespējams nekad neticētu, ka par viņu reiz taps teātri izrāde, taču viņš ir tieši tāds varonis, kāds pēc izrādes veidotāja domām šodien visiem nepieciešams ar baltu dvēseli, oriģinālu skatījumu uz lietu kārtību un gaišu sirdi. Oskara lomā jaunais Valmieras drāmas teātra aktieris Meinards Liepiņš, dramatizējuma autora Rasa Bugavičuta Pēce un scenogrāfa Pamela Butāne.